Kūku cepšana ir šausmīgi vienkārši. Uztais pankūku mīgu, piegās daudz biezpiena un vienkārši gaidi elektriskajā plītī. Un viņš ar smaržu tevi pasauks, nači jau esmu gatavs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Jau gandrīz divas pilnas nedēļas rit skolēnu vasaras brīvlaiks, kas Latvijā starp citu ir viens no garākajiem, ja salīdzinam ar citām Eiropas valstīm. Un tiešām daudz šķēp ir lausts par to, vai tas ir jāsaīsina mācību gadu plānojot, kā citādi arī ģimenes studijā par to ir karstī diskutēts, taču šoreiz par ko citu proti. Tagad, kad visi esam, gribas teikt, nedaudz atvilkuši elpu pēc mācību gada, un kamēr pie mums vēl ir tā, kā ir, un skolēni atpūšas trīs garus vasaras mēnešus, mēs gribam taujāt gan pēc vecāku, gan arī speciālistu viedokļiem, vai šajā laikā bērnu laikam ir jābūt strukturētam ar kādiem pienākumiem vai plānotām nodarbēm piepildītam, vai arī mums pieaugušajiem ir vienkārši, sakot, jāliekas mierā un jāļauj viņiem tā brīvi plūst pa viņu brīvā laika upi. Tāds tas šodienas virsraksts un rādījuma producenti ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Link un ģimenes studijā es šodien sveicinu psiholoģi, kognitīvi, behaviorālo terapeiti Gunitu Kleinbergu. Labdien!
Labdien!
Arī rakstniece Luīze Pastore šodien kopā ar mums ģimenes studijā.
Sveiki!
Platformas Dzene.com satura veidotāja Ilze Dzene. Labdien! Un vecāku emocionālā atbalsta speciālista, ja tāpēc jaunā ieraksta profesiju klasifikatorā mēs to nodēvēsim, Baiba Kauliņa pievienojas mums attālināti. Sveika!
Sveiki!
Kā vienmēr arī jums klausītāji tiek dots vārds, ja varat un vēlaties ko piebilst, izstāstīt, kā organizējat savu bērnu vasaras brīvlaiku, vai varbūt kā to nedarāt un neorganizējat un neiejaucaties viņu brīvā laika plānos, tad droši pastāstiet to mums. WhatsApp numurs ir 2566-0440 vai arī varat sūtīt ziņas redzīmam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps. Gaidīsim tad jūsu jautājumus, varbūt arī kādus vai komentārus. Apzināti nepieteicu katrai no jums mamma, bet zinu, ka Ilzei 4 bērni, Gunitai un Baibai katrai pat trim un Luīzei 2, tā kā visas klātesošās arī mammas, tēti droši iesaistieties rakstot mums, bet kāda tad ir tā jūsu atbilde uz jautājumu, vai skolēniem jāpavada vasaras brīvlaiks strukturēt un kāda ir tā jūsu stratēģija? Ilze, varbūt jums pirmajai jautāšu, tomēr, jā, bērnu skaits, jā. Teiksim, vislielākais tāpēc.
Teiksim tā, jūniju mēs parasti ņemam brīvu, jo bērni ir gājuši mūzikas skolā, sporta skolā un tiešām noguruši. Bet savukārt jūlijas un augusts mēs tā lēnām atgriežamies tajā ritmā, jo ir jāsāk atkal spēlēt klavieres, jāsāk spēlēt saksofons. Un no šiem instrumentiem tu tālu nevar aiziet. Un otra lieta, es, protams, ļoti piedomāju pie tā, lai no rītiem, tiešām no rītiem nebūtu nekādas ierīces un bērni neko neskatītos nekādos telefonos, nekādos ekrānos. Un es tiešām viņus dzenu ārā no mājas, un mēs ejam pastaigāties, braucam ar riteņiem un daram kaut ko aktīvu, lai nebūtu tā, ka tas pielips pie tā ekrāniem.
Kāpēc tieši no rītiem? Un cik ilgi ir sākas un beidzas no rītiem?
No 8-9 bērnu mostās. Un ap 8-9 bērnu mostās. Un tur jau īsti nav variantu. Bērniem ir ļoti labi, ļoti, viņi forši spēlējās no rītēm, viņi liek puzles, viņi ir gatavi kaut ko aktīvi darīt paši, jā, tas būtu tā muļķīgi vienkārši, tad, kad viņi man prasa, vai es varu pasīties smulteni, viņi pat, es viņam teiktu, jā, tu vari, nē, tu nevari, jo arī es esmu no rīta, neesmu nogurusi, un es viņiem, teiksim tā, es tiešām neesmu nogurusi, un es varu ar viņiem darboties.
Tas nozīmē, ka mammai arī pašā jūnijas viss ir brīvs?
Es tā cenšos ieplānot, ka bērni jūnijā brauc uz laukiem pie omītes arī, un mums ir lauki, un laukos ir vistas un zosis, un arī viņas ir jābaro, un, laukos ir lauki.
Uh-huh. Cik veci ir jūs bērni šobrīd?
Šobrīd 9 gadi dvīnē, 13 gadi, un būs 16 gadi vecākiem bērnam, jā. Vecākais bērns ar citu strādā šobrīd bērndārzā par auklīti.
Mm-hmm. Tas nozīmē, ka ir arī divi tādi īsti leģitīmi pusaudži ģimenē.
Jā.
Mm-hmm. Uz viņiem arī?
Sekām, Tas nozīmē, ka ar viņiem ir daudz grūtāk kaut ko sarunāt, bet nu, es cenšos.
Uz lielākajiem bērniem, uz pusaudžiem arī attiecas tas ierīču rīta ierobežojums?
Īpaši cenšos piedomāt pie tā, bet ar viņiem ir nu, mazāk iespējams sarunāt tās lietas. Jūs jau paši to apzināties, es būšu godīgi tagad.
Jā, labi, par to droši vien, ka vēl pēc brīža. Luīze, kā jūsu ģimenē ir ar vasaru?
Es esmu haotiska un vasara izskatās haotiska un nav plānota nekādā veidā. Nesen uzzinājām, ka tātad man ir divi bērni, 6 un 8 gadi, un ka 8-gadīgā meita piedalīsies dziesmu deju svētkos, un šiem mēģinājumiem ir ļoti daudz kas pakārtots, kas nozīmē, ka līdz dziesmu deju svētkiem es vispār vienkārši neko neplānoju un paredzu, ka es būšu taksometrs un pavārs visu laiku. Parasti es vasaras ļoti neplānoju. Attiecīgi, mēs nekad neplānojam nekur braukt ārpus valsts. Man ir lauka māja, bet man nav atbalsta sistēmas. Tieksim, man nav vecmāmiņas un vectētiņa nekā tam līdzīgi. Tā kā bērna audzināšana ir uz, un pieskatīšana ir uz mani un vienlaicīgi arī darbs strādāšana apvienojot kopā ar bērnu pieskatīšanu. Viņi nu jau ir pietiekami patstāvīgi, lai ilgu laiku spētu rotaļāties bez manas uzmanības, bet tā kā es esmu rakstniece, tas mana darba specifika ir tāda, ka man ir vajadzīgs ļoti daudz stundas netraucēta darba. To nav iespējams apvienot ar bērniem, kas, lai gan ir ļoti patstāvīgi, tomēr ik pa brīdim mani paprasa vai kaut kas ir nepieciešams. Bet kas ir interesanti, ka tomēr tagad skatoties uz tām nākamajām vasarām, īpaši vecākajai meitai, kad tuvosies tas pusaudžu vecums, es saprotu, ka tas strukturētais laiks būs arvien vairāk vajadzīgs. Es esmu no tiem vecākiem, kuriem patīk, ka bērni vienkārši čīkst, ka viņiem ir garlaicīgi un uz mani tas neatiecas. Bet tas strukturētais laiks un kaut kāds sports aktivitātes, to es plānoju likt ar katru vasaru arvien vairāk, tieši tāpēc, lai viņi būtu nodarbināti fiziski un nebūtu laika kļūt garlaikotiem tajā tādā varbūt sliktākajā vārda nozīmē, kā es garlaicības sāks varbūt sliktas domas vai sliktas darbības un sliktas ietekmes. Mm.
Šī ir precizējot jūsu pirmā vasara, kad meita ir skolniece, jo tomēr bērnu dārs drusku aizlāptos vasaras caurumiem.
Piekrīt, jā, nē, meitā jau ir otrā vasara. Puika tūdaļ ies skolā, līdz ar to viņš vēl mazlietiņa dabū un dārziņu, bet arī pielāgojas. Man ir vieglāk, ja abi bērni ir mājās, jo tad viņi ir aizņemti viens ar otru. Ja ir tikai viens mājās, tad viņš ir vairāk ar mani aizņemts.
Mm-hmm. Un tā vasara pēc dziesmasvērkiem. Dziesmasvērki jau ietekmēs tagad, nu, cik mums mēnesi uz priekšu vēl, jā? Tur vēl būs pusjūlijs un viss augusts.
Jā. Esmu iemācījusies dzīvē visu skatīties kaut kā tādu nedēļu uz priekšu, jo ar viņiem nav jēga plāna. Nu, es biju arī ieplānojusi, ka skola beigsies un atslābums, kā mēs atpūtīsimies. Nākamajā dienā meita ļoti smagi saslima. Mēs, principā, tikai tagad esam izkāpušas no gultas abas divas, es arī saslimu. Nav jēgas pašreiz neko plānot. To es esmu iemācījusies, jo tas tāpat nekad nenotiek. Bet ir kaut kādi pieturas punkti svarīgas tradīcijas. Tur laiva brauciens ir labi, ka gan es, gan bērni tēvs, mums ir tāds darbs, ka mēs varam pielāgoties laikapstākļiem. Ja ir skaista diena, atliekam, dodamies uz kolku vai dodamies laiva braucienā. Tā ir privilēģija, ko, protams, ka ļoti daudz nevar atļauties. Mm-hmm.
Nu, tad kā tā jūsu ikdiena, ja lūgtu tādu vienu dienu noraksturot, ir organizēta? Ilze izstāstī no rītiem, ne ekrāniem, piemēram. Jā, ir kaut kāda arī jums?
Nē, man nav režīma. Maniem bērniem, viņi ir pietiekami mazi. Ok, man meita mācīsies 3. klasē, viņai vēl, protams, nav telefona. Ierīces nav ikdienas lieta. Viņi skatās multenis, ko paprasa varbūt uz vakarpusi, no rītēm arī ne, jo tā ir, ka no rītēm viņi pamosas, viņi ir gatavi būt radoši un dzīvoties pašu savā nodabā. Bet es nevaru vispār neko pateikt, man katru dienu atšķirs, viņi izskatās pilnīgi atšķirīgi, man nav nekādas struktūras.
Labi. Baiba, dosim vārdu tev izstāst, kāds ir jūsu ģimenē, kāds izskatās šis brīvlaiks?
Šis brīvlaiks tieši šobrīd ir jūnijā ir arī tāds diezgan brīvs, jo ir tā, ka gan es, gan vīrs plānojam to laiku, lai mēs varam pastrādāt. Ir kaut kādas dienas, kad viņš brauc, mēs dzīvojam skrīveros, nu, tā kā laukos, un esam tādā pilsētā, kur var diezgan daudz būt aktivitātes, varbūt, un tad attiecīgi tāds nometnes, kas mums ir saplānots, viņas arī būs kaut kur projām, ne pilsētā. Un, jā, un tātad mēs ar vīru cenšamies saplānot tā, lai tenī brīdī, kad viņš ir mājās, es varu tālāk izbraukt, bet šobrīd mums bērni ir jau visi no dārziņa ārā un oficiāli vecumā, kad viņi drīkst vieni paši mājās uzturēties. Ja man bija bērnībā tā, ka es šajā vecumā diezgan ilgu laiku pavadīju viena un varbūt, kad man sūtīja biežāk uz vienu uz veikalu un tā, tad kaut kā man ir sajūta, ka vismaz daļu dienas, vismaz jaunākajiem bērnam, lai viņam ir tomēr kaut kāda pieskatīšana un tad mums ir vecākais dēls, kuram ir drīz būs 14 gadi, un tad lai viņš ir mājās, un, vai ja viņa nav, tad mēs ar mamām pārējām skrīveru, tad mums ir tāds mammu bariņš atbalstošais, tad mēs kooperējamies, puikas, nu, pāršrā puikas, mums ir vēl viena meitenīte, kas tad mēs tā paplējam un viena pie otras ciemojās bērni, un tad cits mams arī var pastrādāt, tikmēr padarīt kaut kādas savas lietas. Par aktivitāšu plānošanu, tādā dienas griezumā arī diezgan haotiski un nav mums nekādas tādas struktūras ikdienai, tā kā vienai dienai, kas notiek no rīta, kas pusdienlaikā, nu, atskaita tēdienu reizes, tādī brīdī, kad es neesmu attālināts konsultācijas, piemēram, ieplānojusi no savas puses, tad es tikmēr cenšos tā, lai mums ir dīķis, un tad vismaz, ja ir tāda iespēja tajā dienā, tad trīs reizes dienā ir labs laiks, tad viņi labprāt dzīvojas ārā, un mēs cenšamies tā, lai viņi ir ārā, es tikmēr ar viņiem dzīvojos, jo es zinu, ka būs kaut kādas dienas, kad es būšu, nu tā kā šodien, piemēram, esmu savā ogras telpiņā, tad tikmēr viņiem ir kaut kāds savs nestruktūrētais laiks arī ar ekrāniem. Mēs neesam tik, kā lai saka, disciplināti ar ekrāniem tādā ziņā, bet katra iespēja, kad man vai vīram ir, tad mēs viņus tomēr dzenam ārā un savā starpā, lai viņi dzīvojās, piekrītu arī par to, arī mūsu ģimenē ir foršāk, ja māsa brāļiem ir kopā, un tad viņi viens otru var tā kā atbalstīt kaut kādās radošās aktivitātēs ārpus ekrāniem, un bija arī diena šajā nedēļā, kad jā, viņi man sūtīja bildītes, kā viņi krāso manu krāsojumā mandalu grāmatiņu, un es, ja senāk biju ļoti privāti īpašniecisku uz viņu, tad šobrīd es priecājos super, lai tik viņu visu kaut vai izkrāsot, bet tikmēr nav ekrānos. Jā, un vasarā ir mums arī ieplānotas gan nometnes, gan sacensības, un meitiņai ir arī volejbola un orientēšanās treniņi, un tie paši dziesmu un dēju svētki attiecas arī uz mums. Līdz ar to tādos nedēļu blokos mums ir saplānots tādā veidā laiks, nu tā, miksēt starp struktūru un nelielu hausiņu.
Bet tad, kad jūsu ģimenē bērni, piemēram, pamostas no rīta, nu labi, tas viens, es zinu, tikko ir absolvējis bērnu dārzu, ja par to tu tā kā izstāstīji, bet tad ir 11 un 13, ja es pareizi atceros, ja, bērnu gadu. Ko dara tie, nu, piemēram, viņi pamostās no rīta, vai tu centies, vai vīrs, tētis, piemēram, viņiem izstāstīt, ka tev šodien vajadzētu padarīt to vai šito, vai tā ir viņa brīva izvēle?
Mēs, jā, izstāstam viņiem, kas ir tas, ko mēs no viņiem pa dienu sagaidam, un, nu, teiksim, ja kaut kur jau esam, mēs, kāds no mums ir izbraucis, mēs tā kā sazinamies tad ģimenes WhatsApp čatiņā, palūdzam klasiski, kā arī mūsu bērnība, aiziet uz veikalu, ir sarakstiņš, palūkt, lai jūs tikiem, un šis izdevās vienu dienu šodien, es plānošu atkārtot, un meitiņa bija priecīga, uz cikiem mēs gribētu, lai tika uztaisīts mums vakariņas.
Bērni paši gatavo. Ja?
Jā, un es tā kā biju piedāvājis vienu versiju, bet viņa tā kā iebilda, un beigās mēs radošā diskusijā nonācām pie kaut kā vēl labāka, kas bija pietiekami veselīga versija, ko viņa var arī kā par to naudu, ko es biju aizsūtījis viņai iegādāties un tarūpēt. Un, jā, bērns bija ļoti lepna un priecīga par sevi, un es, protams, arī. Tā kā, jā, un tikmēr es dēlam palūdzu, lai viņi ar mazo brālīti noņem no gultas visus palagus un ieliek mazgāties un izžāvē. Tā kā tāds attālinātā mājkopība arī izdevās. Un līdz ar to, es domāju, kaut kādi šādi, nu, bet arī, ko mēs kopā, protams, daram dažādi. Jo mums ir diezgan tāda liela saimniecība un arī daži dzīvnieciņi, un tur arī bērni ir iesaistīti. Viņi diezgan labprāt arī to dara.
Labi, pagaidām paldies. Nu, tad dosim Gunitai vārdu. Es nezinu, cik lielā mērā tu esi mieru stāstīt kā speciālists vai kā mamma. Kā ir arī trīs jau lielākie bērni jūsu ģimenē.
Jā, man liekas, kad klausoties, es saprotu to, ka es varētu izklausīties kā vecāks, kas vispār neiespringst, jo mums tiešām ir meitē šobrīd ir 17 gadi, dēlam ir 15 gadi, viņš to, nu, viņš ir pabeidz 9. klasi, līdz ar to viņš gatavojās izlaidumam un stāties skolā tālāk iekšā, un jaunākajam tikko palika 12 gadi. Mm-hmm. Jā,
tā, man... Tas nozīmē, ka jo lielāki bērni, jo mazāk raižu, es šim varētu vēlāk oponēt.
No.
Pat, jā.
Kaut kādā ziņā es pat gribētu teikt, jā, jo tādu brīvības sajūtu. Ja, kad es dodos uz darbu un es zinu, ka viņi dzīvosies pa mājām, ka tur būs draugi, viņi izies ārā, ja, kad katram ir tāds savs interešu loks un lietas, ko viņi dara, es kaut kā jūtos diezgan droši ar to. Nu, un tad arī tās lietas, kad es varu paprasīt, ok, izņemiet veļas mašīnu, sakārtojiet vienu vai otru lietu, viņi arī to izdara. Ja. Un vienīgais, pie kā es noteikti brīvlaikā piestrādāju, gulētiešana un celšanās.
Nu, nu.
Nu, kad to struktūru es tomēr ievēroju, ka lai nav tā, kad vienos divos iet gulēt, vai kad ir, tomēr tas miegs ir jābūt, un pie to gan es paskatos.
Bet pusaudžiem ļoti ātri dabiski nobīdās tas laiks uz vēlāku gulētiešanu, vajag tikai divas, trīs, četras brīvas dienas, un viņi iet gulēt pēc pusnakts un ceļās arī pēc 12. Mm-hmm. dienā.
Nu, tas viens tas ir pilnīgi noteikti, kad pusaudz grib, kā saka, kad iestājās tums, tad var arī būt augšā, kā man meita teica, kad viņa kaut kur bija izlasījusi un teica, bet man, bet tas ir pilnīgi dabīgi, jo atceries kādreiz, kad bija, nezinu, saimniecības un viņiem vajadzēja piedalīties lauku darbos un tā, tad vienīgais laiks, kad viņi varēja būt vieni, ir naktī. Un iespējams, šis vēl ir palicis, jā.
Nu, ģimenes studijā Marta Celmiņa, arī miega speciālisti par šo ir stāstījusi, ka pusaudžiem tas ir bioloģiski, pat šķiet kaut kā jā. Noteikts, jā.
Jā.
Bet tad, nu, kādi ir tie tavi nosacījumi?
Nu,
par to gulētiešanu vai celšanos?
Nu, kad es skatos, lai 11. pilnīgi noteikti gulētu, jā, un celties viņi var tad, kad viņi pieceļās. Mm-hmm. Jā, tur nav tik stingrs, jo es arī patēju uz darbu, un es nevaru vasarās būt tik ļoti klātasoši, lai visu dienu aizpildītu, ja mēs esam no tiem vecākiem, kam nav iespējams paņemt 3 mēnešu atvaļinājumu, un līdz ar to mums tās vasaras sanāk tādas, kad vairāk uzticēties un skatīties, ka bērni viņus aizpildu paši, un ar ko aizpildu arī paši. Tur mēs esam tādi klātasoši tādā ziņā pārunājot, ko viņi darīs, kādi ir plāni, un vakarā atgriežoties apakaļ, kas ir noticis pa dienu.
Mm-hmm. Un kā tu atbildētu uz jautājumu vai vecākiem, nu tad mēs droši vien tas čirosim pa dažāda vecuma grupām tos bērnus, vai vecākiem ir vispār jāmēģina iedot bērnu brīvlaikam? Kāda struktūra, savs redzējums, būtu labi, ja tu darītu tā?
Ne, es par šo domāju un arī drusku arī tā kā pētīju un skatījos, kā tas, nu tā kā ir, tad, ka mēs arī pēc tam pieaugam lieli, jautājums droši vien, cik daudz, ja, un tur es piekrītu tādā ziņā, kā nu, atvaļinājums vai brīvlaiks, ja, tas jau ir stāsts par atpūtu. Ja. Un ja es bērnam viņu pilnīgi aizpildu ar darbiem, ar pienākumiem atbildību, tad kas notiek, tad, kad mēs pieaugam, mums ir atvaļinājums. Ja, mēs vienkārši bieži vien izjūtam daudz lielāku trauksmainību un nemaz nemākam atpūsties, jo tas nav tā kā tā atpūta bērnībā, viņa nav parādīta, nu, ka tas ir laiks, kad es drīkstu arī neko nedarīt. Ja, jo tad, mēs paskatīsimies, cik daudz pieaugušiem, tad, kad viņi mierīgi sēž, ir tāda trauksmaina sajūta. Man kaut kas ir jādara, man, ja, nu, kā es tam mierīgi sēdēšu un visu laiku, nu, ko tur te sēdi? Ja? To bērnībā diezgan bieži tā, ir dzirdēts. Ja? Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs iemācam bērnam, kad ir ok neko nedarīt. Ja, ir ok vienkārši laiski pavadīt dienu un pat, vai pat... nedēļu. Kāpēc gan ne? Jā, tas nenozīmē to, ka mēs viņu aizpildām tikai ar televizoru, jā, vai nezinu, neizkāpjot no gultas ārā, jā, bet tas neko nedarīt. Tas nozīmē to, ka es no rīta varu piecelties un skatīties, kas ir tas, ko es gribu izdarīt, jā, vai ko es arī negribu izdarīt. Jo bija arī pētījums, kur parādīja, ja cilvēks reizi divās mēnešos tā kā ļauj sev dienu, kad pilnīgi neko nedara, viņi mazāk slimo.
Aha.
Jā.
Nu, cik interesanti. Mm-hmm. Bet, ja tas pirmais, ko es gribu darīt vienu dienu, otru dienu, trešo, ceturto, piekto un vienu nedēļu un arī nākamo nedēļu, kā var novērot, ir pirmā lieta ir ieslēgt kādu ekrānu un vienkārši ļauties tai plūsmai. Nu, lai nu tas būtu televizors, lai nu tas būtu YouTube, jebkas.
Es domāju, ka uz šo jautājumu ļoti grūti atbildēt, kā būtu labāk, tāpēc, ka bērni ir ļoti dažādi. Jā, un tas ir ļoti dažāds vecuma posms, jo maziem bērniem skaidrs, ka vairāk vajadzēs struktūru. Jā, arī ja bērnam ir 7, 8, 9 gadi, tā struktūra būs vajadzīga. Jā, un viena diena var būt ok, bet ja tā ir jau 3 dienas un tikai ekrāni, tad tas droši vien nav vairs ok. Jā. Un ir bērni, kuri dabīgi atrod labāk, nu tā kā struktūru, ko viņi darīs, kāds viņiem ir interesi, bet ir bērni, kuriem tiešām vajag palīdzību ar šīm lietām.
Nu, kā mēs, piemēram, atpazītu vienus un otrus, kā tu raksturotu?
Es domāju, ka pavērojam bērns, cik viņi ātri atrod tās nodarbes, jā, vai kāds, ko viņi dara, tad, kad ir izslēgts televizors, jā, vai ko viņi dara, kad viņi var izvēlēties, ko darīt, vai viņi iziet ārā, vai viņi paņem grāmatu, vai viņi liek puzli, vai viņi sāk zīmēt, krāsot, jā, vai, nezinu, šūt, nu, tā kā jebkura aktivitāte. Es domāju, ka vecāks jau to var novērot, kad bērns ar viņiem runā, un kas ir tās viņa intereses.
Mm-hmm. Bet šīs dabiskās spējas vairāk vai mazāk strukturēt to savu brīvo laiku, lai viņš būtu kaut cik iedzīgs, nenojauc tas, kas tajos ekrānos mūs tik ļoti vilina un nodarbina un piesaista?
Tas ir labs jautājums. es domāju, ka jebkura lieta, ja es pavadu viņā ļoti daudz laika, skaits jau, ka viņa nojauc. Jā, viņš jau, tas ekrāns, tur jau ir ļoti daudz stimuli. Jā, un tādī mirklī, ja viņš ir ļoti daudz, tad piespiest sevi kaut ko izdarīt, jā, vai sākt radošāk, nu, protams, ka viņš nojauc.
Ja es psiholoģijai Gunitei Kleinbergai jautātu, kurš ir tas vecums, kur speciālisti velk robežu, līdz kuram, jo mēs zinām, ka pusaudžiem nu, nav tur lielas jēgas ļoti strikti mēģināt ierobežot viņu ekrānu laiku, tad līdz kuram vecumam mēs to darām? Plus mīnus.
Es domāju, jautājums, kā mēs to darām. Jā, un ja vecākiem ir iespēja, kad bērnam nav telefons vai arī, kad nav tie ekrāni ļoti daudz, protams, tas ir jo ilgāk, jo labāk. Jā, bet tā realitāte ir tāda, ka tas ekrāns ir daļa no mūsu dzīves šobrīd. Jā, un kaut ko vispār aizliegt un pēc tam, kad bērns tajā pilnīgi iekritīs, tāpēc, ka tas nebija, pieejams, jā, tad man liekas, ka tā otra galība arī var būt traka, jo es negribētu novilkt, ka līdz kuram laikam, bet jautājums ir, kā mēs ar bērniem to daram, jā, sākumā ir varbūt multene, jā, vai kopā skatīties, jā, mēs pavadot laiku kopā ar bērnu skaidrojot un piepildot viņu ar citām lietām, man liekas, ka tas tā dabīgi nonāk, kad viņi arī tā ekrānā negribēs tik ļoti daudz būt.
Mhm. Labi, gribu vaicāt atkal šeit klātesošajām mamām, ko jūs domājāt kolēģu teiktajā klausoties, nu, piemēram, par to gulētiešanas laiku. Man liekas, ka turpat nevajag pusaudzību, arī maziet, tad, kad tiek ārā no skolas vai no bērnudārža režīma, viņi ļoti labprāt bumbulē augšā ilgāk, un tad saiziet tāds aburtais loks ilgāk guļ no rītiem, un tad tas tā nobīdās.
Es zinu, viens cilvēks laikam teica, ka tev ir jākoriģē tas celšanās laiks. Ja tu koriģē to, piemēram, mūsu ģimenei ir tā, ka vīrs gatavo brokastis, tas nozīmē, ka visi septiņos būs augšā.
Jo viņš to dara skaļi?
Nē, jo viņš vienkārši taisa pankūkas, vai kaut ko garšīgu. Un tad, es domāju, drīzāk izjūt no tā, mēs to visu. Ka mēs, ja tas bērns ir septiņos modies, un ja viņam nav pusdienas laiks gulēts, tad loģiski, viņš nevar 11-12 naktī aiziet gulēt.
Mm-hmm.
Un tad mēs to tā koriģējam. Bet, protams, kad vecākiem diviem bērniem es eju istabā iekšā un skatos, tieši tā kā Gunita teica, ka nu, ir ļoti svarīgi pateikt, visi jāiet gulēt, tā kā viss.
Klausa.
Nu, nē, protams, ka nē. Un arī šis ir tāds ļoti smags jautājums. Kādā tonī tu pateici, ka bērnam ir jāiet gulēt? Nu, es nezinu, vienkārši, nu, tie ir skarbi toņi naktī. Tie ir skarbi, tie nav tādi mīļo meitiņi. Varbūt noliec tās lietas un ejam gulēt. Nu, kaut kādā, nezinu, desmitā reizē, nu, viss pietiek. Ejam gulēt. Nu, jā, es palieku skarbu.
Luīza?
Es mēģināšu izklausīties pēc labākas mammas, bet nesanāks. Nē, šobrīd, īpaši tad, kad skola ir beigusies, mēs reizēm paskatāmies pulksteni un secinām, ka ir jau pusnakts, varētu iet gulēt, un neviens nav pamanījis, ka kāds ir noguris. Citreiz mēs paskatāmies, ir desmit, mēs visi esam noguruši. Šobrīd struktūras nav, un es par to priecājos, tuvojoties mana dēla pirmajai klasītei un arī meitai skolas sākumam augustā, jāves sākus tā, vilkt to gulētiešanas laiku, lai parādās kaut kāds ritmiņš. Tie paši, piemēram, salgrieži ir mani bērni mīļākie svētki, tieši tāpēc laikam, ka tā ir tā oficiālā iespēja visu nakti dejot. Un es miegu cietu, un viņi galīgi nemiegu ciet. Tā kā, man šķiet, ka tur ir kaut kāda burvība arī tajā, ka vasaras naktīs man gribas to iespēju ar bērniem vasaras naktīs tās zvaigznes paskatīties, sagaidīt to īsto tumsu, kuras nekad Latvijā nav. Es domāju, ka jā, tur tas hauss turpinās ar to gulētiešanu. Mani bērni, man liekas, vēl ir pietiekami mazi, lai kā es teiktu, ka man ir hauss, mums ir kaut kāda struktūra, jo viņi tomēr ir pakļauti man vēl joprojām. Viņi nav tik patstāvīgi kā pusauģi. Mm. Tāpēc, protams, tā struktūra ir mana struktūra. Ja man dienā kaut kas paredzēts, viņi man vēlks līdzi.
Jā, es ātri atgādināšu klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, vai skolēniem un bērniem vispār vasarā brīvlaikā ir vajadzīgs dienas režīms, kāds kārtības rullis vai pienākumu saraksts, vai arī labāk jāļauj viņiem pilnīga brīvība. Un sarunā piedalās psiholoģi Gunita Klenberga, rakstniece Luīza Pastore, platformas Dzene.com satura veidotāja Ilze Dzene un Baiba Kauliņā Pepmāma. Un mēs tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā arī Dzene turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un arī mūsu sociālo mediju kontu sakotājiem mēs uzdevām šo pašu jautājumu. Nu, un tad, piemēram, ģimenes studijas konta sakotāja sociālās saziņas vietnē X, jeb Twitter, kur arī šo mēs pajautājām stāsta, ka Una raksta pirmās nedēļas pēc skolas un apmēram divas nedēļas pirms 1. septembra. Mums ir vairāk režīms, pienākumu, mācības mājās. Jūlijas mums tradicionāli ir bohēmija ar nulli režīmu un atpūtu kā galveno mērķi. Ance saka, ka viņai ir pārdomas un gatavošanās pirmklasnieka 1. septembrim un nākamajam mācību gadam, tāpēc vasara būs tāds pusrežīms, kurā laiku pa laikam tiek atsvaidzinātas zināšanas, kas būs nepieciešams skolai, dažādu praktisko lietu apgūšana, lai skolai sākoties bērns var justies pašpārliecinātāks, un kārtības ruļa ievērošanu arī pastiprina tas, ka bērni ir mazi un abi vecāki strādā. Anda raksta, ka uzskatu atpūsties var arī ar režīmu, tas vienkārši iedod dienai saturu, nav jāceļas 7:00, būs ok arī 9:00, un kaut kādai obligāti dienai darāmās lietas ir jāizdara, lai tas brīvais laiks ir brīvs, nevis nogursti no nekā nedarīšanas. Un vēl kādā trīs bērnu mamma raksta, ka viņa mēģinās veidot nedēļas un dienas plānu, būs gan pilnīgas brīvības dienas, gan laiks ar vecmāmām brālēniem māsīcām, lasīšana, pienākumi, ģimenes aktivitātes, velobraucieni un piedzīvojumi. Tā mūsu sociālo tīklu konta platformā X sekotāji. Jā, es aizķēros aiz frāzes par to nogursti no nekā nedarīšanas. Tā taču arī ir tāda parādība. Nenovērojat to pie savējiem. Ja pilnīgi nav nekādas struktūras, tad jā, tu esi nogurs no slinkošanas. Ilzmā ir galva.
Jā, 100%. Bērni vienkārši viņi sāk spaidīt tavas sarkanās pogas ar savu slikto uzvadību, sāk kasīties viens ar otru, un tāpēc tas veids, ko es daru, es nu, tā kā cenšos izmērīt to temperatūru ģimenē, un tas viss mēs ejam ārā. Un mēs ejam ārā garās pastaigās, un tad mēs ejam no rīta, un mēs ejam pēc nu, vakarpusē. Un tad es zinu, ka viņu zielas tur neuzvadīsies tik riebīgi, kā viņi mājās uzvedās viens pret otru.
Mm-hmm. Luiz?
Man īsti nav. Jā, viņi, nu, es to uztveru vienkārši kā dabisku dienas daļu, kurā ir mazliet viņa arī brālim ar māsu jāpastrīdis. Tā kā tas, ir, tas būtu traki, ja viņi to nedarītu. Man liktos, ka tad man ir kaut kāda armijas disciplīna pārāk liela. Tā ir norma. No otras puses var jau būt, nu, tas trakākais ir tajā manā ģimenē, ka viņi ir spiesti visu laiku paši izdomāt, ko darīt. Un no manis var izspiest grāmatu lasīšanu un tādas lietas, bet viss pārējais ir uz manu bērnu pašu pleciem. Un tur malači jūs esat, jo viņi ir ļoti radoši un viņi tiešām rotaļājas brīnišķīgi. Un es pieļauju, jā, ka tas pluss ir tajā, ka mums tās dienas ir tik ļoti atšķirīgas, ka viņi paši īsti nezin, kas tajā dienā. Es nezinu, kas manā dienā šodien notiks, jo viņi nezin, no mēs visu laiku plūstam un kaut kas mainās. Un tur varbūt arī viņi ir iemācījušies pielāgoties tam, ka es esmu apsolījis vienu lietu, man diemžēl jāpasaka upsī, bet tagad mēs darīsim rekuru kaut ko citu. Un tur arī tas radošums noder, jo viņiem ir arī savi iekšējie plāni jāmaina nepārtraukti.
Trenējat arī elastību, tā teikt. Baiba, kā tas ir jums? Novēro kādreiz nogurumu no nekā nedarīšanas savu jauniešu vidū?
Jā, man meitiņa tieši teica pāris dienas atpakaļ. Man jau tā ir apnicis, ka tur nekas nenotiek, es pat gribētu. Viņa brauc uz orientēšanos, kas viņai mazliet viņa bija apnikos, un tas es pat būtu gatava uz to orientēšanos braukt. Bet jā, tas par to brāļu un māsu savstarpējo, man liekas, tā ir tāda daļa no tām attiecībām, ko viņi savā starpā mācās, un tas nav tāds pašmērķis, ka viņi galīgi nav tādā, nu, ka to kašķi tur nav, bet citreiz, protams, jau sāk iet pa karstu, nu, tas ir tas laiks, jā, kad mēs arī virzamies, ja mēs esam telpās, ārpus telpām un iesaistam bumbas spēles un vai paskatāmies, kas vienkārši ir varbūt darāms ārā mums, nezinu, kādam varbūt ir laiks nopļaut zāli, kādam jā, kaut ko citu, kaut ko vēl padarīt tādu praktisku, jo tas ir tas, kā vēl to uzmanību var novirzīt.
Jā. Arī Instagram platformā mūsu konta sekotājiem vaicājām šo pašu, un man pārsteidz, jā, tur 11 vai vairāk atbilžu, neviens neteica, jā, ka bērniem nevajag nekādu vecāku iejaukšanos, un lai jau viņi to brīvlaiku aizpilda, tā kā viņi paši grib, patiesībā visi raksta nelielu rāmi, vajag vismaz gulētiešanas laiku konstantu un vienu pienākumu. Arī kāda māma rakstīja, domāju, ka režīmam jābūt dēls, pats 12-gadnieks saka, ka bērnam jābūt gribai kaut ko darīt. Gunit?
Mēs, ka tā arī ir, nu kā, nu vecāks jau ir atbildīgs par bērnu, jā, un viena no tādām vajadzībām tā ir struktūra, jā, un laika pavadīšana kopā, bet man liekas, ļoti svarīgi arī tas, ka Latvijā tas brīvlaiks, nu viņš ir ļoti garš. Jā, viņš ir ļoti garš un atrast arī visu laiku, ko bērnam nodarbināt, jā, tas nemaz nav tik vienkārši. Un īpaši, ja man liekas, kad vecākam, kuriem nav tik gari atvaļinājumi, jā, un kur abiem vecākiem ir jādodās uz darbu, jā, no rīta līdz vakaram, un tādi ir ļoti daudz, jā, mēs varam runāt tā ļoti smugu par to, kā labi pareizi bērnam nodarbināt, jā, bet tā realitāte jau ir tāda, ka vecākam ir jādodās uz darbu, un ne visiem ir vecvecāki, jā, tas tā kā mums arī ir, tad, kad bērni bija mazāk, mums tā atbalsta sistēma, nu, patiesībā bija ārkārtīgi ierobežota, jā, un tad mēs ļoti domājam par to, kā to laiku aizpildīt, nu, tāpēc es saku, es priecājos, ka šobrīd viņi ir lielāki, un tiešām nodarbina, un ir vajadzīga tā struktūra, jā, un ir vajadzīgs kaut vai pajautāties, kā viņam pa to dienu ir gājis, nu, no vecāku puses, tik, cik minimāli var, un es pie šī domāju arī, liekas, ka ļoti svarīgi arī vecākam sev nenosodīt par to, ja viņš nevar to vasaru tā kā palaist uz nometnēm, jā, ja ir vairāki bērni, nometnes maksā. un es vienā brīdī, nu, tā kā pētīju, cik daudz, un patiesībā 7 dienas vienam bērnam, vidē tas arī ir daudz no vecāku prasīts, ja, un ja tie bērni ir 3,
4, tas ir milzīgs 4, sums.
Rausmīgs, jā, nu es atvainojos, jā. Un tas ir tāda viena lieta, ka ne visi vecāki to var uz tām nometnēm aizdās, ja ne visiem ir lauki, jā, vai arī tā, un Un tas, ko mēs ir svarīgi vecākam nepārmest sev par to, ka nu, es nevaru šito izdarīt, ja? Vai nenosodīt vai nekritizēt sev par to, ka tas bērns to laiku pavadīs pie ekrāna, ja? Vai viņš viņu aizpildīs vienkārši izējot ārā ar draugiem un nebūs tāda milzīga struktūra. Ja? Man liekas, ka arī vecākam jābūt ļoti tādam gādīgam pret sevi, ja viņš to nevar izdarīt.
Nu, forši jau ir iziet ārā ar draugiem, ja tas ir iespējams, pieejams, ja tiešām viss laiks nepaiet tikai pie televizora vai pie datora. Mūsu klausītāji arī reaģēja uz šo sarunu rakstot, ka mācību laikam jābūt garākam, lai pietiktu objektīvi laika sportam un interešu izglītībai. Ir pilns ar ģimenēm, kur abi vecāki strādā, vai ir tikai viens vecāks, nav atbalsts no vecākiem, un tad tie bērni dienām dzīvo telefonā, vai jūs Rīgā vai pie Rīgā daudz dzīvokļu māju pagalmos redzat daudz bērnu arī šādas mūsu klausītāja replikas.
Mm-hmm. Jā, tas ir tas, kā es arī minēju, ja, ka man ir prieks, kad ir laukumiņi, uz kuriem aiziet, ja, kad mēs arī saviem bērniem sakam, ka viņi droši var nākt ar jauniešiem uz, nu, tā kā pie mums uz mājām, un tā arī ir, man bērni kaut kāds mēs, viņi saka, mamma, mēs jau sākam pārvērsties par bērnam, ja uz pie galda sēž daudz bērnu un ēd pusdienas. Bet tas ir fantastiski vērot, kā viņi iziet ārā, kā viņi ienāk iekšā, un kā viņi, nu, tā kā es gribētu teikt, laiskojās vienkārši sarunājoties viens ar otru.
Mm-hmm. Kas ir forši, nevis sēž blakus katrs savā telefonā, kā mēs to bieži arī novērojam, kā jaunieši draudzējās. Jā, klausītāji arī jautā, vai studijā sarunas dalībniecēm, mamām, kāds no bērniem palīdz ar mājas soli, un Baiba te ieviezīmēja, nu, viņu ģimenē palīdz. Kā jums ir ar tiem pienākumu, praktisko pienākumu sarakstiem un darbu sarakstiem, Ilze?
Tad, kad mums ir nekārtīga māja, tad burtiski sasauc visus bērnus kopā un saku, jūs varat izvēlēties zonas, kuras kārtot. Un tad, kurš pirmais piesakās, tas var sakārtot labāko zonu.
Bet tad vēl jāpārcieš tas strīds par to, kurš ko kārtos, jo vienmēr taču citam kaut kas labāks vai vieglāks ir.
Bet viņi zina noteikums. Kurš pirmais piesakās, tas dabū kārtot no to savu zonu, piemēram, koridoru, kurš ir vienmēr ir nekārtīgs. Mhm. Jā, protams, ka palīdzu, pretēji, es viņam ļoti bieži saku, es neesmu apkopēji, es aiz jums neapkopšu visu, tā kā, bet man jāsaprot, kurā brīdī to mēs to daram. Mm-hmm. Pašā tas ir ap vakaru, jā, tad, kad visa māja ir pilnīgi uzsprāgusi.
Lūdzu, kāds ir ar tādiem mazākiem bērniem?
Nu, vēl pirms dažām dienām, kamēr meita slimoja, es viņai piedāvāju, kamēr tu slimo, tu var izdarīt, uztaisīt divus sarakstus, vienu sarakstu ar lietām, ko tu sapņo šovasar, ko mēs varētu darīt, un tur drīkst sapņot, ja ko, kas arī nav izpildāms, un arī to, ko varētu izpildīt. Un otrs saraksts, kā tev šķiet, kādus pienākumus tu varētu šovasar uzņemties. Saraksti netapa, jo viņai bija daudz citas lietas, ko darīt, interesantākas arī slimojot, bet mēs parunājam par to pienākumu sadaļu un pagaidām vienojāmies, ka viena no tām lietām, meita šobrīd mācās patstāvību, mēs tikai gadu dzīvojam Rīgā, kas arī mums ir jauna pieredze, kas nozīmē, ka ir jāapgūst ielas, drošība, sarunas ar svešiniekiem un tamlīdzīgi. Ka tās lietas, ko viņi tagad mācās, ir aiziet līdz veikalam pašai, kur man ir mazliet bailīgi, jo viņai nav telefonu, viņa man īsti nevar piezinīt, lai pajautātu kaut ko. Viņa uzņemas suņa staidzināšanu tuvākajā, mēs pie kapiņiem dzīvojam tuvākajos kapiņos, tas ir liels notikums, un tas man atvieglo dzīvi, jo man nav no rīta izpūrušiem matēm jāiet staidzināt suns, to izdara meita. Un tā pa mazam solītam kaut kādas lietas noteikti nāks klāt. Puika ļoti labprāt mazgā grīdu, tur man tas pat viņš pat nezin, tas ir viņa pienākums, es tikai piedāvāju izmazgāju grīdu, un viņš ka jā, izmazgāju grīdu.
Jā, forši. Baiba vēl kaut ko varēja piemetināt par tiem pienākumu darbu sarakstiņiem?
Jā, nu, mūsu ģimenē tad bērni zin to, ka viņam jāizkrāmē traukmašīna. Tad vecākais dēls ļoti palīdz ar zāles nopļaušanu. Tas notiek, tā teritorija ir diezgan paliela, un tas ir ar raider traktorīti. Jā, mums ir aitiņas, viņš arī aitiņām ūdeni aiznes nomaina, palīdz vīram. Jā, pārsvarā viņu pienākums ir skatīties līdzi, nu tā kā tieši, kas ir viņu istabas izkastītas, iztukšot, kas ir aizpildījušās konču papīrīšiem un tāds fokus vairāk uz to, kad parūpēties par savu to telpu un es esmu uzrunājusi arī par to, ka viņi atbildībā šovasar būs arī kāda no koplietošanas telpām, bet es to vēl pietiekami neesmu atgādinājusi. Bet īpaši jā, puišiem atbildībā būs tualetītes.
Bet tur, kur tie pienākumi pārklājas, nu, piemēram, par tiem traukiem mūsu mājās, ir tā, ka es kaut kad mēģināju izdrukāt to grafiku, bet tur slikti veicās ar to aizpildīšanu, es nezinu, varbūt tur bija manas pašas pārāk maz iesaisti visā tajā procesā, bet tad visu laiku sākās tas, es jau vakar darīju, kāpēc tu šodien man atkal to saki, bet viņa nedarīja, viņš vispār neko nedara, kāpēc viņš joprojām izlieks par mazāko? Nē, es jau divas dienas pēc kārtas darīju to un šito, tagad kāds cits lūdzu, un tad tu kā vecāks patiesībā esi tajā menedžmenta procesā, lai panāktu, ka kaut kas tiek nu, koplietošanas kopīgā labuma vārdā izdarīts, tu esi vēl trakāk noguris šito menedžējot, Gunim.
Tad vieglāk pašam izdarīt.
Vai nē, nu tā jau beigās arī sanāk, un tad tu esi tas, nu, kā Ilze teica, apkopējis aiz visiem, jā, jo tu esi varbūt noguris runāt, prasīt, pieprasīt, arī tad, ja tu izstrādā darbu sarakstu, vesels liels resursu enerģijas ir nepieciešams, lai no tiem pašiem pusaudžiem panāktu, ka tas tiek izpildīts, tomēr jāatgādina un tā tālāk.
Jā, man liekas, ir ļoti daudz, kas saistīts ar attiecībām. Un, mēs, kad bērni, jā, mums kā vecākiem ir labas attiecības ar bērnu, skaidrs, ka viņi negribēs pildīt kaut kādas pienākumus un atbildību, jā, nu, man liekas, ka tas ir ļoti dabīgi, jā, ja es teikšu, ka, jā, es tur pasaku bērniem, viņi uzreiz izpild vai vienmēr atcerās, nu, nē, nu, es domāju, mēs paši esam bijuši bērnu, mēs zinām, kā tas ir darīt kaut ko. Tas, ko, man liekas, kad ir svarīgi vecākam arī atcerēties, kad ir okay bērnam atgādināt. Un ir okay, kad tu vajadzēs atgādināt 20 reizes.
Jā? Bet tas aizskaitina. Bet tas mani nogurdina.
Jā, un tad būs jautājums vecākam, kādēļ tas aizskaitina. Tāpēc, ka es sagaidu, ka viņš to izdarīs uzreiz, ka viņš atcerēsies uzreiz.
Jā, es neesmu lejera kastē, es viņiem vienmēr saku veca plate. Viņi nezin, kas ir plates, man vēl jāskaidro.
Es varu uzrakstīt zīmīti, ja, un iedot bērnam kādu atgādinājumu. Et otrs ir, man liekas, ka, ja mēs taisām grafikus, ka vienu dienu viens bērns izņem otru dienu otrs, tad tas jau paredz to, ka viņi sāks to izmantot. Nu, tad, kad būs, jā, bet es vakar, jā, viņš šodien aizdarīja, nu, tad būs jau tas, jā. Un tāpēc, man liekas, labāk ir vienkārši katram bērnam savus pienākumus, jā, kad viens saliek, jā, viens izņem, jā, tur viens, nezinu, esmu izkast sārā, jā, vai tās, man liekas, ka reizēm vieglāk ir tas, kad mēs iedodam ļoti konkrētu uzdevumu konkrētam bērnam. Jā. Un tas, kas vēl ir arī tām sarunām, kad teikt bērnam, kas ir tas, ko es gribu, lai tu izdari, nevis teikt vārdu lūdzu, ko es vienmēr, man liekas, ka pieminu radiostacijās, kad nelūg bērnam lūdzu izņem, jā, vai lūdzu iznes, jā. Ja tas ir pienākums vai tā ir atbildība, tad nav vārds lūdzu, jā, jo lūdzu vārds ir izvēle, es varu darīt, varu nedarīt. Jā, bet nu, tā kā latviešu valodā tas lūdzu ir bijis arī kā vadības vārds. Jā. Nē, mēs bērnam prasam to darīt, jā, nevis lūdzam. Un tas reizēm not atvieglo.
Man arī īsti viens komentārs ir droši. Man mamma iemācīja, ka ir vērtīgi darīt lietas kopā ar bērnu. Mm. Piemēram, mums ir veļas kasta, 4 bērni, vīrs un es, mēs esam 6 cilvēki, tā ir diezgan liela.
Tas ir nenormāls. Tas kvantums zeķu un apakšveļas vienību katru nedēļu es esmu skaitījis.
Laicīgi, tikai pēc pusstundas mēs visas kopā, visas 4 meicinās, mēs iesim šķirot veļu. Un tad mēs ejam visas kopā un šķirojam. Mm-hmm. Tā kā darīt kopā. Arī zāles pļauja kopā ar savu bērnu. Piemēram, ka viņiem bija 4 gadi, mēs kopā pļāvām. Viņa stūma, zāles pļāvēja un es stūmu. Tā kā darīt kaut kādas lietas kopā, ja ir iespēja.
Un šī ir tāda vasaras iezīme, jo galā vasarā viņiem ir vairāk brīvā laika nekā mums. Mācību gadu laikā vecāki iet uz darbu, bērni iet uz skolu, tas ir viņu darbiņš, pat par bērnu dārzu mēs sakam, tas ir tavs darbiņš, tavs pienākums. Bet tagad ir katru rītu tā sajūta, mēs turpinām iet uz darbu. Mm. Un tad ir tādi pilsoņi, kas paliek mājās, kā aiz griestos saslējuši, ļoti ērti jūtās, un, nu jā, un to ar savu lūdzu, vai tu varētu. Kaut kā liekas, ka kaut kas dzīvē nav godīgi, ne? Attiecībā uz pusaudžiem.
Tas lūdzu vienkārši nestrādā.
Nu tiešā, bet kāpēc nav godīgi?
Jo. Nu, kāpēc viņiem ir 3 mēneši? Ne, nu, mēs tūlīt nonāksim pie tās karstās diskusijas par to, cik garam jābūt tam brīvlaikam un cik garam jābūt mācību gadam.
Man liekas, ka sāksim ar to, ka bērniem skola nav darbs. Tas ir viņa pienākums. Ja? Un tā ir likumā ierakstīts, ka bērnam ir jāapgūst izglītība. Tas, kad mēs sakam bērnam, ka tas ir viņa darbs, mēs patiesībā melojam, jo par darbu jau maksā.
Nu, bet viņi iegūst zināšanas.
Nu, bet tas ir pienākums un tā ir viņa atbildība. Iet uz skolu mācīties, ja? Un darīt to pēc iespējas nu, tā kā kvalitatīvāk. Ja? Un, jo tad tālāk tas arī ietekmē viņu nu, tā kā nākotni un šādas lietas. Ja? Un līdz ar to teikt, ka bērnam skola ir darbs, man liekas, ka tas ir tā, mēs mānam tos bērnus. Mēs mānam paši sevi.
Mm-hmm.
Jā, nē, tas ir pienākums un tas nu, ir tas, ko es arī bērniem saku, jā, ka tas nav darbs.
Mm-hmm. Labi, par šo kāds repliks vēl? Baiba, ko tu domā kādu laiku klausoties?
Atgriežoties pie tā, pie tiem pienākumiem, es arī piekrītu, ka cik vien ir iespējams darīt kopā ar bērniem tās lietas, jo bieži vien, piemēram, kaut vai tādas tehniskas nianses, kuras bērniem kaut vai pa to pašu trauku mašīnu, ik pa laicu viņam parādās tāds sarkana lampiņa, tur jāiedver sāls, tad mēs šito rekur sāls, ja nu gadījumā kādreiz tā gadās rekur, tu vari dabūt skapī un tur te var iztīrīt to filtriņu un tā, ja nu tā notiek, nu tā. Tad, nu, ka es nevienmēr lūdzu viņiem, ka tas ir viņu tikai viens un tas pats cilvēks vienā un tajā pašā laikā vienmēr iztukšo to, piemēram, trauku mašīnu, bet reizēm es vienkārši palūdzu, lai ka mēs kopā to izdaram, ja es esmu tajā pašā telpā un mēs to varam darīt kopā un tad kopā kaut ko pārunāt, kas un tad brīdī ir aktuāls bērnam arī un Un arī, jā, par to, kāpēc viņš dara to un es šito, un kāpēc ir tā dzīvē, un kāpēc tik negodīgi. Es saku, nu, jā, nu, piemēram, mums trusīt, jā, mums ir, kur tu aizies trusītim pēc sienam, bet kāpēc, nu, tur māsa? Nu, tāpēc, ka māsa jau rekur mīs, kas te tikko iznesa. Nu, tā, kad tomēr, ja ir vienam, tad es pasaku, kas ir arī otram tikko bija likts izdarīt vai ko tikko jau izdarīja un tad un tā, lai nav tā nelaimīgā sajūta, ka mani te apkrāmē ar darbiem un cits tikmēr tur var kaut ko atpūsties un tā.
Jā.
Nu, jā, tā kopā būšana ir tā, kad vien, ja vien es esmu mājās, tad cenšamies tādu kopā, vai arī, ka mēs kopā kaut kādus, nezinu, trusītim to kastu iztīram un tas ir tāds, man liekas, nu, tas mazina to sajūtu, kad es kā nosodītais un man šitas ir tagad jādara un tā kaut kā tāda drusīt vieglumu tam pienākumam iedod.
Bet tas arī no otras puses ir diskutabli, tāpēc, ka es pārnāku no darba nostrādājusies un viņi tur ir vaļojušies. Un tagad man kopā ar viņiem ir jākrāmē traukmašīna. Nē, nu saprot, ka var pamācīt un tā, bet nu, jā, sociālais taisnīgums arī ne tikai daudz bērnu ģimenes ietvaros, bērnu starpā ir svarīgs, bet arī gribas kaut kā nodibināt.
Man liekas, ka tas droši vien no vecuma posmā neatkarīgs. Es pieļauju, ka man pēc tam arī būs grūtāk. Tagad es redzu, ka viņi ar lielu prieku pienākumus uztver, kā iespēja man palīdzēt. Mm-hmm. Viņi redz, ka man to palīdzību
var. Vēl to var izbaudīt. Jā,
vēl piedāvā, vēl es saku, man vajag palīdzēt izdarīt to un to, tā kā tas ir, varbūt to var arī turpināt pēc tam, ka tas ir veids, kā tu palīdzi mammai tētim.
Dažas minūtes vēl atlikušas, es varbūt īsas repliks no jums gribētu lūgt par tādu lietu, gatavojoties un domājot par šodienas sarunas pie sevis prātoju, kurš ir tas vecums, kad ar bērnu, domājot par lielu garu periodu brīva laika, ir jēga un vērts runāt par liederību. Nu, es, piemēram, mēģināju savam vidējam dēlam vakardien stāstīt, tev ir tik daudz brīva laika, jo kaut kā tā ir sanācis, nu, ka viņam tur tikai viena tā nometna un māsa tur un brālis tur, bet viņš ir vairāk laika, kā mājās, un saku, padomāju, tad tik daudz laika, tu taču varētu kaut ko liederīgu izplānot un iesākt, un es sapratu, jā, ka varbūt tajā mazajā pusaudžu vecumā šis vēl nav tāds jēdziens, ko var ietirgot viņam, kā jums šķiet, kurā brīdī cilvēks saprot laika, nu, vērtību vai tādu, nu, ka tas ir dārgs resurss patiesībā. Gunit?
30-40 gadu.
Jā, tad, kad pulksteni sāk skaļāk tikšķēt, jā.
Mēs, ka šo bērniem vispār tā kā liederīgi pavadīt laiku, nu, ko tas nozīmē? Un es tiešām domāju, ka no bērna skata punkta vai arī no pusauža skata punkta, no pusauždiem liederīgi pavadīt laiku ir ar draugiem. Jo tas ir vecumpus man vajadzīgs. Jā. Mazam bērnam jā, līdz 7 gadiem ir ārkārtīgi svarīgi pavadīt kopā ar vecākiem. Jā. Būt kopā, jā. Sarunāties, jā. Sajust to, ka es esmu svarīgs un vērtīgs un vajadzīgs. Jā. Nu, un tad jau nāk tie 25 gadi, un tad jau mēs sākam saprast, ja, kas tad ir tas, varbūt, tas vērtīgais laiks, jo katram vecumposmam jau tas ir savādāk, un arī tās vajadzības ir savādākas. Ja, tāpēc tas liederīgais laiks, tāpēc es par to smaidu, man liekas, ka to mēs tikai...
Tu domā stipri vēlu, jā?
Ja? Jā. Varam saprast.
Labi. Man gan likās, ka kādi 15-16 tāds prātīgs cilvēks sāk saprast, ka tas ir baigais resurss. Nē? Nē? Ilze saka, nē?
Man liekas, ka nē.
Ja vecāks ir iedzinis to.
Mēs jau gribētu, lai viņi tā liederīgi pavadītu to laiku, bet
sarunāt, lai viņi par to aizdomājās attiecīgā brīdī, kad viņi to saprot.
Es domāju, jā, gan tā ir taisnība.
Pusmožam tuvāk. Ja, Luīze?
Nav vēl pieredzes.
Nē, var arī par sevi reflektēt.
Jā, es mēģinu tieši atcerēties to vecumu posmu, un man patiešām strādāja tas, ka es biju dzīvojot laukos bez draugiem tūmā, nogarlēkojusies tā līdz nāvei, ka man nācās izdomāt, kā to dzīvi padarīt labāku sev. Un tā man bija tā radošā lieta, bet to nevar uz visiem cilvēkiem attiecināt pavisam noteikti.
Tur ir personības faktors, tad arī droši vien jābai pavisam īsi, ja var lūgt.
Jā, man liekas, ka tiešām tas liederīgums ir ļoti saistīts ar tā vecumposma vajadzībām un kā kurš no mums uz to skatās. Un es slēdzos piekrist, ka tas pavisam tādiem maziem bērniem būs... Nu, ka mēs ieraudzīsim to liederību un iespējams tā mūsu vērtība, ja viņi ir kopā būšana attiecības, tad mēs kaut ko vienkārši kopā izdomāsim, ko tādu sadarīt, lai mums abiem diviem ir priecīgs kopējs laiks un kopā pavadītā tāda priecīga būšana. Un pusauģiem atkal kaut kas cits tas būs. Un iespējams, ka tas, ko mēs redzam kā neliederību, viņi tajā iemācās diezgan daudz. Piemēram, mēs nezinu, ar puišiem, maniem puišiem patīk spēlēt Xboxu. Man viņš kaitina, un viņi man bija atraduši speciāli. Mam, mēs tev atradīsim spēli, tiešām forša skaista. Es sapratu, cik man ir... Jā, es sapratu. Man pacietības nav tai spēlē, bet viņi ir īstenībā tik pacietības.
Paaudžu atšķirības, jā, var teikt.
Jā, un tur viņi ir iemācījušies pacietību. Jā,
paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Gunitai Kleinbergai, Luīzai Pastorei, Ilzei Dzenei un Baibai Kauliņai. Un raidījumu šodien veidojas Armīta Kolāte. Pie skaņa pults bija Aleksandrs Šaicenovs un pie mikrofona es Agnesa Linka. Paldies visiem arī, kas rakstīja un dalījās savā pieredzē. Indra un Jānis Valdmaņi ir jelgaunieki, audzina 4 bērnus. Tētis strādā finanšu jomā, mamma pēc izglītības filoloģi, šobrīd studē biznesu un programmēšanu. Un abi arī viņi ir Jelgavas ģimnāzijas absolventi. Tagad šajā skolā mācās divi vecākie no viņu bērniem, savukārt vecāki, kā motu programmas treneri vada arī nodarbības ģimnāzijas skolāniem. Šī vasara viņiem daļēji visai ģimenei aizritēs dziesmu un deju svētku zīmē, taču viņi plāno arī rast iespēju paceļot un kā paši atzīst pat tāli braucieni ar auto viņus nebiedē. Tad no Valdmaņu ģimeni mēs tiekamies ģimenes studijā šajā pašā laikā no 2 līdz 3 rīt. Atgādināšu, ka ģimenes studijā klausās arī visās populārākajās raidierakstās. Straumēšanas vietnēs mūsu vārtajā mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai sociālajos medijos uz sacerēšanos.